prevodi sa srpskog na češki jezik. Stručni tim Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači, koji zainteresovanim klijentima, pored mnogobrojnih usluga, nude i prevođenje sa srpskog na češki jezik, a ova usluga se odnosi na, jednostavno rečeno, sve materijale, tako da naši stručnjaci, osim usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, vrše prevod i u pisanom obliku, i to za dokumenta, serije, emisije i filmove, ali i tekstove, web sajtove i mnoge druge sadržaje. Uz prevod tekstualnih sadržaja, ma koje tematike, sudski tumač i prevodilac će, na vaš zahtev, izvršiti prevod sa srpskog na češki jezik i za sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga, kao što su flajeri, katalozi, plakati, PR tekstovi, brošure i ostalo, te web sajtove, online prodavnice, ali i kataloge, kao i softvere, odnosno aplikacije i programi. Također, u ovoj kombinaciji jezika smo spremni da u svakom trenutku našim klijentima pružimo uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje, te da u zavisnosti od tipa događaja koji se organizuje, pripremimo simultano te prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno. Onda kada događaj zahteva baš tu vrstu usmenog prevoda, naši klijenti mogu da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ako se to zahteva, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i dela književnosti, što podrazumeva ne samo obradu romana i beletristike, odnosno poezije, već i prevode poetska dela. Pored toga, rado ćemo izvršiti i obradu različitih vrsta časopisa i članaka iz novina, kao i svih vrsta audio i video materijala. A uz prevod sa srpskog na češki jezik za radijske i televizijske emisije i reklamne poruke, odnosno sve vrste filmova i serija, vršimo i profesionalnu sinhronizaciju obrađenih sadržaja, odnosno njihovo titlovanje. Kada su u pitanju prevodi dokumenata sa srpskog na češki jezik, klijentima omogućujemo obradu poslovne, ali i lične, te građevinske, tenderske, tehničke i medicinske dokumentacije. Preciznije rečeno, sudski tumač i prevodilac će obraditi sva dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih vrsta dokumentacija. Odnosno, pored ostalih, prevodimo i sljedeće dokumenta: fakture, finansijski izveštaj, poslovne odluke, bilansi uspeha i stanja, godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt i statut preduzeća, uverenje o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja se smatraju sastavnim delom pomenutih tipova dokumentacija. Prevodilac i sudski tumač će već prema zahtevima klijenata obraditi i ona dokumenta koja se često predaju nadležnim službama, odnosno sve tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, potvrda o stalnom radnom odnosu, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju i druge. Također vršimo prevod sa srpskog na češki jezik i za dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, ali i sve tipove ugovora, licenci i sertifikata, kao i tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka, odnosno sve ostale sudske presude, rešenja, žalbe, odluke i tužbe, kao i punomoćja za zastupanje. Procedura obrade dokumenata je različita u odnosu na prevod svih ostalih materijala, jer jedini ispravan način njihove obrade podrazumeva i prevođenje sa srpskog na češki jezik i overu od strane zvaničnog lica, odnosno sudskog tumača. Tako Prevodilački centar Akademije Oxford svim svojim klijentima pruža mogućnost da vrlo brzo dobiju kompletnu obradu bilo kog dokumenta. Nakon što prevodilac završi svoj segment posla, započinje sudski tumač, koji vrši upoređivanje prevoda i originala, pa tek onda i stavlja svoj pečat na prevod. Iz tog razloga su klijenti i dužni da nam na uvid dostave originalna dokumenta, tako da se i princip slanja dokumenata razlikuje u odnosu na slanje ostalih sadržaja na prevod. Kako sudski tumač overava samo one prevode koji su isti kao i originalni dokumenti, morate znati i to da ako primeti određene odstupanja između ovih dokumenata, on klijentima predlaže da se izvrši lektura i korektura, to jest redaktura sadržaja, koju također možete da dobijete u ma kojoj našoj poslovnici, a nakon čega se pristupa overi bez poteškoća. Pored toga što nam dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa srpskog na češki jezik, možete da dostavite kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, morate i da ih donesete lično u našu poslovnicu, a ostale sadržaje klijenti mogu i da nam pošalju na mail. Čak i dokumenta mogu da pošalju mailom, ali samo kada je u pitanju hitan prevod, jer će na taj način sudski tumač i prevodilac moći da relativno brzo pristupe njegovoj obradi i tako ispoštuju vaš zahtev za hitnim prevodom. Originale na uvid u ovom slučaju također dostavljate, ali uz poštovanje hitnosti, te birate onaj način koji je najbrži za njihovo slanje. Kada naši stručnjaci ispune vaše zahteve, odnosno prevedu dostavljene sadržaje, možete da ih dobijete na mail ukoliko se ne vrši overa sudskog tumača, a možete i da ih preuzmete lično, te da zahtevate slanje preko kurirske službe, što spada u red dodatnih usluga, tako da se naplaćuje nezavisno od osnovne usluge. Obrada dokumenata u većini slučajeva podrazumeva samo njihovo prevođenje sa srpskog na češki jezik, a postoje i situacije kada se za neka dokumenta zahteva i stavljanje posebnog pečata koji nosi naziv apostil ili haški. Njega klijenti mogu da dobiju samo u okviru nadležnih službi pri osnovnim sudovima Srbije, te ovu vrstu overe moraju samostalno da izvrše, ali i da pre nego što dostave dokumenta nama na obradu, dobiju podatke o njoj. Jednostavnije rečeno, moraju prvo da pitaju da li se apostil pečat stavlja na dokumenta za koja zahtevaju prevođenje u ovoj kombinaciji jezika od naših stručnjaka, a ako se zahteva, moraju da saznaju i da li se haški pečat stavlja posle ili pre prevoda i overe sudskog tumača. Prevodi internet sajtova sa srpskog na češki jezik. Stručno i profesionalno prevođenje web sajtova sa srpskog jezika na češki zahteva i znanje i iskustvo koje prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford u svakom slučaju imaju. A pod tim se prvenstveno misli na primjenu SEO načela, odnosno pravila Search Engine Optimization, što ima za cilj optimizaciju prevedenih sadržaja za web pretraživače, kako bi se obrađeni sadržaji našli na što boljem mjestu prilikom pretrage. Također, oni će obraditi i aplikacije i programe u istoj kombinaciji jezika, ali i online kataloge, te web prodavnice. U bilo kojoj našoj poslovnici ćete dobiti i uslugu obrade audio i video sadržaja, ali i njihovo titlovanje kada je to potrebno, te sinhronizaciju. Prevodilac i sudski tumač, pored ostalih sadržaja, obrađuju i reklamne poruke, kao i one namenjene emitovanju na radiju, tako i one koje su namenjeni prikazivanju na televiziji, ali i serije, te filmove svih žanrova i vrsta, odnosno zabavne, informativne, obrazovne i sve ostale tipove emisija. a sa srpskog jezika na češki. Vršimo i usmeno prevođenje, to jest primenjujemo i konsekutivno i simultano, ali i specijalni tip usmenog prevoda uz pomoć šapata. Priprema ponude za ovu uslugu iziskuje brojne informacije. Koliko događaj traje, gde se održava, koliko ljudi će učestvovati i slično. Na osnovu kojih ćemo i odlučiti koji tip usluge je najbolje primeniti. A u skladu sa tim, možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim uslovima. Kod nas klijenti mogu da dobiju i prevod sa srpskog jezika na češki za ilustrovane, dečije, ali i stručne časopise, te članke iz novina. A po potrebi ćemo izvršiti i obradu književnih dela, odnosno udžbenika. Prevođenje poslovnih dokumenata sa srpskog jezika na češki. Ako imate potrebu za obradom bilo kog poslovnog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, tu su naši sudski tumači i prevodioci, koji osim poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnih lica i faktura, vrše prevod sa srpskog na češki jezik i za osnivačke akte, odnosno statute preduzeća, ali i za sve vrste poslovnih izveštaja, kako revizorske i finansijske, tako i godišnje. Sem poslovnih, obrađujemo i ona dokumenta koja se smatraju ličnim. Pasoš, vozačka dozvola, potvrde o prebivalištu, dozvola za boravak, krštenica, saobraćajna dozvola, lična karta, venčani list, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i ostala, ali i sva pravna akta, počev od tekovina Evropske unije i punomoća za zastupanje, preko svih vrsta sertifikata i licenci, pa do različitih tipova ugovora, odnosno sudskih rešenja, tužbi, odluka, žalbi i presuda. A prevodimo i ona dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija, odnosno građevinske, medicinske, tenderske i tehničke, kao i sve tipove potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim prilikama, dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, odnosno nauke, će također prevodioci i sudski tumači obraditi prema zahtevima zainteresovanih klijenata, te uz njihovo prevođenje sa srpskog na češki jezik izvršiti i overu pečatom sudskog tumača, koji je za to zvanično ovlašćen. To podrazumeva obradu svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena i diploma i dodataka diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima, diplomskih ispita, te rezultata naučnih istraživanja, kao i naučnih patenata i radova, nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih dokumenata iz ove grupe. Da bi čitav postupak obrade makog dokumenta mogao da bude urađen prema pravilima, klijenti imaju dve obaveze. Prva se odnosi na dostavu originalnih dokumenata na uvid, a druga podrazumeva da treba sami da se raspitaju u sudu koji je nadležan da li se na konkretna dokumenta mora staviti i apostil, odnosno haški pečat, i u kom trenutku. Prevod tekstova iz oblasti turizma sa srpskog jezika na češki. Ako klijenti imaju potrebu za obradom bilo kog teksta u ovoj kombinaciji jezika, nemaju razloga za brigu, jer sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford podjednako kvalitetno obrađuju i stručne i popularne sadržaje. To podrazumeva prevod sa srpskog na češki jezik i za tekstove čija tema se odnosi na oblast politike, farmacije, nauke i psihologije, ali i one koje se tiču medicine, komunikologije, obrazovanja, farmacije te filozofije, ekonomije, odnosno politike, menadžmenta, bankarstva, marketinga, ali i ekologije i zaštite životne sredine, informacionih tehnologija, turizma i mnogih nepomenutih grana, kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Sve vrste tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa srpskog na češki jezik možete da nam jednostavno na obradu pošaljete preko maila, a isto tako i da ih dobijete po završetku obrade. Korektori i lektori, koji su isto članovi našeg tima, će u skladu sa potrebama izvršiti i redakturu već obrađenih sadržaja, kada je to potrebno. A sa srpskog na češki jezik prevodimo i one materijale koji su vezani za oblast reklamiranja. Ova usluga podrazumeva obradu ne samo reklamnih letaka, odnosno flajera i kataloga, već i prevod vizit kartica, ali i PR tekstova, brošura i plakata, i to uz apsolutno poštovanje svih pravila marketinga, te profesionalno oblikovanje reklamne poruke prema pravilima češkog jezika. Cena prevoda sa srpskog na češki jezik je 1100 dinara po strani. Cena prevoda sa srpskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 1200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.